27, 26 για την ακρίβεια, πάμε για 27. Ελλάδα και Τουρκία ήταν ένα βήμα πριν από τον πόλεμο. Και ήταν το 1996, όταν η κρίση αυτή βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση της. Λίγα 24 ώρα μετά την άθλια προβοκάτσια, με την ύψωση της τουρκικής σημαίας στην Σίδα, Ήμια, και ο κίνδυνος βέβαια πολεμικής ανάφλεξης είναι πιο ορατός από ποτέ. 30 Ιανουαρίου 1996, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον κύριο Μπιλ Κλίντον, του εκφράζει την ελληνική θέση ότι η χώρα δεν επιθυμεί την ένταση, αλλά εφόσον προκληθεί θα αντιδράσει δυναμικά. Τα υπόλοιπα τα ξέρουμε. Σε αυτή την ένταση υπήρξαν ήρωες, αυτοί που πήγαν να συμμετέχουν σε αυτή την αποστολή από την φρεγάτα Ναβαρίνο, που απονιώθηκε το ελικόπτερο. Το πλήρωμα είναι οι ήρωες Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος και Έκτορας Γιάλουψος. Καλημερίζω τον κύριο Θανάσιο Παπα-Νικολάου, αντιπέραρχο Αναποστατεία, και βέβαια ας ξεκινήσουμε με αυτό το μικρό μνημόσυνο, με την σκέψη να γυρίζει πίσω. Αγαπητέ κύριε Παπα-Νικολάου, καλή εβδομάδα, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Πράγματι ήταν μια μαύρη σελίδα στην γενική ιστορία εκείνη η μέρα, όπου χάθηκαν τρεις νέοι άνθρωποι στην προσπάθειά τους για την προάσπιση της πατρίδας. Είναι γνωστή η ιστορία, πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες έχουν γνώση του τι συνέβη εκείνες τις μέρες, και θα πρέπει και η ελληνική πολιτική ηγεσία και η στρατιωτική ηγεσία κάθοτε, εννοώ μετά από εκεί, θα πρέπει να έχει διδαχθεί από αυτή την κατάσταση, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε οτιδήποτε άλλο προκύψει αντίστοιχο σήμερα. Διότι η εποχή, τα χρόνια πέρασαν, αλλά οι καταστάσεις έχουν οξυνθεί και δεν έχουν αμβληθεί. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένας από τους σοβαρότερους λόγους της κρίσης, πέραν από το γεγονός ότι η Τουρκία προκαλεί πάντα και έχει συγκεκριμένες δέσεις, ήταν και η αδυναμία της ελληνικής πλευράς να την αντιμετωπίσει σωστά. Και το όλο θέμα μπορούμε να το εστιάσουμε περισσότερο στην αδυναμία συνεργασίας μεταξύ στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας. Γνωστού όντως ότι συνέβη όλη αυτή η κατάσταση σε μια φάση όπου υπήρχε μια αβεβαιότητα από την πολιτική πλευρά και μια μεταβατική κατάσταση, μόλις αναλάβει ο Πρωθυπουργός ο κ. Σιμίτης και μπορούσαμε να πούμε δεν ήταν ενημερωμένος ακόμα. Αυτά όλα σήμερα που μιλάμε θα πρέπει να τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη, διότι σε λίγες μέρες θα έχουμε εκλογές και στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία, και
σωστά,
θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι αντίστοιχο, διότι πάντα τέτοιες καταστάσεις οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται για να κάνουν την οποιαδήποτε κίνησή τους και με συνέπεια να δημιουργεί κατάσταση και στη χώρα μας. Στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να είμαστε θωρακισμένοι κόμματα και στρατιωτική ηγεσία προς τις προκλήσεις που προέρχονται όχι μόνο στις λεκτικές, αλλά ενδεχομένως και επί του πεδίου από τον Ερντογάν, ο οποίος σε μια απέλπιδα κατάσταση και προσπάθεια να παραμείνει στην εξουσία, είναι βέβαιο και αναμενόμενο ότι κάτι θα κάνει, εκμεταλλευόμενος αυτή την κατάσταση που μπορεί να έχει προκύψει στην Ελλάδα από μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία δεν θα είναι ικανή να αντιμετωπίσει σοβαρές περιπτώσεις όπως θα εξελιχθούν από την πρόκληση της Τουρκίας.
Και έχουν περάσει βεβαίως τόσα χρόνια, αλλά παρόλα αυτά ακόμα και σήμερα, δηλαδή και σήμερα κυριολεκτικά δηλαδή, οι Τούρκοι εξακολουθούν να προκαλούν. Γι' αυτό είχαμε και μια απάντηση άμεση, δηλαδή για τη διαστρέβλωση αυτής της πραγματικότητας, που καταλογεί στην Τουρκία το Υπουργείο των Εξωτερικών, αναφορικά βέβαια με τις τουρκικές αναρτήσεις για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη που είχαμε χθες.
Πολύ σωστά. Δεν υπάρχει μέρα που να μην υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο να ξεκινάει είτε από τον ίδιο τον Ερντογάν είτε από αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ερντογάν και να έχει σχέση με την Ελλάδα. Διότι αφενός μεν έχει απήχηση στο εσωτερικό ακροατήριο της Τουρκίας λόγω προεκλογικής περίοδου, κάτι που συσπηρώνει τους οπαδούς και πολύ μεγάλη μάζα οπαδών επιστρέφει προς τον κύριο Ερντογάν, καθότι είχε αποχωρήσει από το κόμμα της υποστήριξης λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Άρα είχε απήχηση λοιπόν η κίνηση, η κάθε κίνηση που κάνει ο Ερντογάν. Τη μία μέρα θα τον βλέπουμε να αμφισβητεί την κυριαρχία των νησιών, την άλλη μέρα να απειλεί αν θα προχωρήσουμε στην επέκταση των χορηγών υδάτων και νότια ακόμα της Κρήτης. Και τώρα τον ακούμε να γίνει μια ανάρτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά τα δίθεν εμπόδια που φέρνει η χώρα μας στην τουρκοποίηση της ελληνικής μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Θα πρέπει να το τονίζουμε αυτό. Και πολύ καλά έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας που απήντησε με αυτόν τον τρόπο, διότι θα πρέπει επιτέλους η ελληνική πλευρά να περάσει στην αντεπίθεση και να αναφέρει το τι έχει συμβεί στην ελληνική μειονότητα, έτσι αναφέρεται, ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, Ήβρου και Πενέδου, η οποία ουσιαστικά έχει συρρεκνωθεί από πλειοψηφούς που ήταν την εποχή της υπογραφής της συμφωνίας της Λοζάνης, να είναι αυτή να αριθμεί μερικές χιλιάδες και στην Κωνσταντινούπολη και στην Ήβρο και στην Τέδο. Πού είναι οι υπόλοιποι, γιατί έφυγαν από εκεί? Η αποχώρηση όλων των Ελλήνων ήταν είτε ευθύαιη, είτε με τέτοιο τρόπο πίεσαν όλους αυτούς τους ανθρώπους να ξαναγκαστούν να φύγουν. Και οι ελληνικές κυβερνήσεις εκόφευαν όλα αυτά τα χρόνια, δεν είχαν ποτέ θέσει το θέμα και σε καμία βάση. Επιτέλους και τώρα, έστω και τώρα, θα πρέπει να γίνει. Και πολύ καλά έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών που το έθεσε σαν θέμα και απάντησε με αυτόν τον τρόπο.
Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Έχετε πει πολλές φορές ότι τουλάχιστον θα πρέπει να συγκαλείτε ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, διότι οι προκλήσεις έτσι και αλλιώς είναι πολλές, και όσες προσπάθειες, κύριε Παπανικολάου, και αν γίνονται από την κυβέρνηση τη σημερινή αλλά και τις άλλες κυβερνήσεις, οι προκλήσεις θα εξακολουθούν να υπάρχουν. Και είδαμε και τι έγινε και προχθές που παραλάβαμε σύγχρονα όπλα, τα αεροπλάνα εννοώ, όπου είχε πάει και ο Πρωθυπουργός μάλιστα στο αεροδρόμιο και έκανε τις δηλώσεις, και τώρα βλέπουμε άλλη μια προσπάθεια να θωρακίσουμε, θα λέγαμε, την εξωτερική μας και την οικονομική μας πολιτική, και με μια μεγάλη χώρα όπως είναι η Ιαπωνία, όπου βρίσκεται τώρα ο επικεφαλής της κυβέρνησης. Πρέπει να δούμε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά με όλα αυτά που μας συμβαίνουν.
Η Τουρκία προκαλεί την Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο όχι τα τελευταία 3-4 χρόνια, τα τελευταία 40 χρόνια από το 1974 και μετά, με την εισβολή στην Κύπρο και στη συνέχεια κλιμακώνοντας αυτές τις προκλήσεις και φτάνοντας μέχρι το σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα από τον κύριο Ερντογάν. Φαίνεται ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιλεκτική πρόκληση του καθενός που κυβερνάει, είναι μια στρατηγική της Τουρκίας. Έτσι θα πρέπει να το εκλάβει η Ελλάδα και έτσι θα πρέπει να το αντιμετωπίσει. Δεν είναι υποχρέωση μόνο της κάθε κυβέρνησης που έρχεται στην εξουσία στη χώρα μας να αντιμετωπίζει όπως αυτή αντιλαμβάνεται την κατάσταση. Θα πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών της Τουρκίας. Και θα πρέπει να είναι κοινή θέση όλων των κομμάτων πλέον στην Ελλάδα, με αυτό το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο πρέπει επιτέλους να γίνει και να αποτελείται από άτομα που προέρχονται από όλους τους χώρους, τα οποία να είναι ικανά να δώσουν πληροφορίες και λύσεις και λύση, αν μπορούμε να πούμε, για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων. Συλλογική λοιπόν προσπάθεια από όλες τις πλευρές και όχι μόνο κάθε κυβέρνηση να καλείται μέχρι να ενημερωθεί, πότε θα ενημερωθεί, για να καταλάβει πώς έχουν τα πράγματα. Συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει. Σαφώς, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κατανοητό ότι για όλα αυτά είναι απαραίτητη η ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων, διότι έτσι μόνο μπορεί να καταλάβει την Τουρκία. Και πολύ σωστά κινούμαστε σε αυτή τη βάση. Και πολύ σωστά έθεσε τα θέματα ο κ. Πρωθυπουργός, όπου και να βρέθηκε το τελευταίο διάστημα. Αλλά δεν είναι μόνο υποχρέωση της κυβέρνησης, είναι υποχρέωση όλων των κομμάτων να συνεργαστούν επάνω σε αυτό το κομμάτι.
Εσείς λέτε ότι ήταν θετικό το ότι ανανεώθηκε, δηλαδή εν μέσω από αυτών των ομοβροντιών που έπεσαν, η θητεία του αρχηγού
ενόπλων δυνάμεων.
Ναι.
Αυτό το συζητάμε. Μα εγώ τουλάχιστον προσωπικά το φώναζα από την αρχή. Δεν είναι δυνατόν με τέτοιες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε, έχοντας μια έμπειρη ηγεσία που αφορά το πρόσωπο του ΟΓΕΘΑ αυτή τη στιγμή, να τον αλλάζει σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Τη στιγμή που βάση του νόμου έχει το δικαίωμα να τον κρατήσει. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Παπαδάκη, υπήρξε όλη αυτή η ιστορία και φιλολογία και στα μέσα ενημέρωσης για αυτά που συνέβησαν. Σήμερα γιατί δεν αναφέρονται ξανά στα ίδια θέματα? Γιατί δεν αναφέρεται στον τύπο όπως δύο-τρεις προηγούμενες μέρες πριν από τις κρίσεις? Αυτό και μόνο δηλώνει ότι είχαν κάποιους συγκεκριμένους στόχους, κάποιοι κύκλοι.
Σωστά, σωστά.
Και πολύ σωστά λοιπόν οι πρωθυπουργός και η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισαν να ανανεώσουν τη θητεία ενός έμπειρου στρατιωτικού, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει και έχει αντιμετωπίσει αντίστοιχες καταστάσεις τα τελευταία χρόνια. Όταν ηρεμήσουν τα πράγματα από πλευράς προεκλογικής εκλογών στην Ελλάδα και στην Τουρκία, θα μπορέσουν σε ένα χρόνο να συμπληρώσει και τη θητεία του, να γίνει αντικατάσταση ομαλή και να μην έχουμε τον φόβο και την αγωνία το ποιος θα αναλάβει και αν θα μπορέσει πλέον να προλάβει να ενημερωθεί για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Πολύ σωστά έπραξε